хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У студії Аліна Ціхановіч, вітаю вас. Сьогодні у Мінську протягувалися суди над удільниками площі. Наш кореспондент звертає увагу, що хоча факти масових безпорядків ще не доказані, судовий конвеєр уключився на повну моц. Конкретні репортажі наших кореспондентів крихи пізніше, ну а зараз до учорашньої заяви Олексія Михалєвича. Нагадаю, былий кандидат у президенти учора на своїй пресовій конференції назвав турму КДБ концлягером у центрі Мінську, де відбуваються катування. Праз дипломатичні канали Олексій Михайлович передав у Організацію Об'єднаних Націй скаргу на катування, які уживалися до його у слідчому ізоляторі. Політик каже, що після учорашнього виступу ніхто з КДБ до його не звертався. Тему протягує Володимир Глот.
Олесь Михалевич сьогодні повідомив «Свободі», що про полеміку, яку веде з ним КДБ, він ведає виключно про сродки масової інформації.
Реакцію Комітету державної безпеки я відсочую з преси. По коментарах прес-секретаря Комітету державної безпеки до мене ніхто не звертався, ніхто не телефонував. Але вельми шмат телефонувань від громадян, від журналістів, вельми шмат людей в інтернеті пишуть, що мене підтримують, що я мужний чоловік і що вельми добре зробив, що розповів правду.
Олесь Михалевич так само сказав, що передав скаргу на катування у Організацію Об'єднаних Націй.
Буду відсочувати її льос. Вельми сподіваюся, що уповноважений по питаннях катування прийме максимально хутко рішення для того, щоб провести перевірку утримання зневолених у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Некілька цих скаргів про різні дипломатичні канали я накерував на ангельській мові, по їх формі заповнені з подробязним описанням всього, що там відбувалося на кожній етапі.
Однак у КДБ обвергають уживання катування. Начальник Центру інформації громадських сувязів КДБ Олександр Антонов заявив Інтерфаксу, що ствердження Олеся Михалевича не відповідають речаїсності і їм нельга вірить. Былий кандидат на президента сказав «Свободі», що не боїться помсти з боку КДБ.
У мене нема такого страху виходити з дому. Я лічу, що мені нема чого боятися. Просто, наприклад, я не сідаю сам зараз за руль, бо лічу, що нема чого створати додаткові можливості для провокації. Але коли треба зустрікатися десь поза домом, то я спокійно зустрікаюся поза домом.
Олесь Михалевич очолює «Союз за модернізацію». Його не поплечник у цій організації Костусь Лукашов сказав сьогодні «Свободі», що тепер усе бачать тільки один аспект такого довгого тримання Михалевича у в'язниці. Мовляв, ён очкарик, інтелігент, а таких спецслужбам простей ламаць. З гэтым можна пагажацца толькі ў пэўнай ступені, бо ёсць і яшчэ адзін важны складнік, адзначае Кастусь Лукашоў.
Прыйшлі да спецслужбаў афіцыйныя дадзеныя па падтрымкі рэальнай, не тое, што нам Ярмошына абвешчвае. Яны паглядзелі, што як гэта кампанія так развівалася павольна, а падтрымка даволі вялікая. Ён насамрэч уяўляе небяспеку для рэжыма, як чалавек, які умее працаваць, ну, як професійны палітык. Шмат людзей просто оценивала звонку, але праца, якая потребовала системная, Олесь одним из первых почал. И он почал собирать разных людей, но никто до его не смог.
Это был Костусь Лукашов. Нагадаю, что от учора официальные структуры не отреагировали по сутности заяву Алексея Михалевича. Меж тем, литерально праз некольки годинов учора Михалевичу потелефоновал министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг и запытал, что Евразвяз может сделать для того, как белорусские политвязни, як мага худшей, вышли на волю. Жонка президента Польши Ганна Комаровская учора телефоновала со словами солидарности жонкам Михалевича і Статкевича. Ну, а сьогодні віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка, старшиня правооборончого центру «Весна» Олесь Беляцький звернувся до генерального прокурора Ригора Васильєвича з потребуванням прийняти міри прокурорського реагування по фактах катування, які огучив Олексій Михалевич. Беляцкий звертає увагу генерального прокурора на те, що свобода від катування носить абсолютний характер і не підлягає обмежуванням ні при яких умовах. Уживання катування заборонене артикулом 25 Конституції Білорусі, а так само шерегом міжнародних актів у галіні правов чоловіка, ратифікованих Білоруссю. Беляцкий пише, що має серйозні підстави лічити, що катування і інші жорсткі, безчеловічні види обиходження допускаються і до іншых асобаў, якія ўтрымліваюцца пад вартай. Вашыя водгукі, таксама апытання на гэтую тэму ў нашай праграме пазней.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння ў Менску аднавіліся суды над удзельнікамі падзеяў 19 снежня на плошчы незалежнасці. З Фрунзенскага суду Менску паведамляе Валер Каліноўскі.
Працэс супраць Александра Атрошэнкава, Дмітра Новіка, Александра Маўчанова ідзе даволі хуткімі тэмпамі. За сёння Фрунзенскі раённы суд паспіў дапытаць трох падсудных, пяць сведкаў, а таксама агледзець відэаматэрыялы. Атрошчанкова і Новіка вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня мінулага года, а Маўчанова яшчэ і ў знявазе дзяржаўнага сцяга, сарванага ім з будынку беларускага КДБ. Маўчанов прызнаў сваю віну цалкам, Новік часткова, а Атрошчанкаў цалкам адмовіўся прызнаць сваю віну. Насамрэч складана прызнаць, што ў судзе былі выяўленыя факты нейкіх масавых беспарадкаў у сталіцы Беларусі 19 снежня мінулага года. Нават сведкі з КДБ і міліцыі прызнавалі, што не было ніякіх падпалаў, разбурэнняў будынкаў, а са зброі, як сказаў сведка, міліцыянт Шаўко, былі толькі вудзілішчы, на якіх звычайна апазіцыянеры чапляюць свае сцягі і якімі яны ў той дзень адбіваліся ад АМУНу. У афіцыйным абвінавачванні супраць Атрошчанкова было запісана, што ён зрабіў 1-2 удары ў драўляныя сталы, якімі былі забарыкадзіраваныя ўваходы ў дом ураду. Але нават гэтых 1-2 удараў абвінавачванню і сведкам не ўдалося давесці ў судзе. Таксама, як і факту зняваги Маўчанова з дзяржаўнага сцяга, супрацоўнікі КДБ ў судзе пра гэта не заявілі. Яны сказалі, што Маўчанов зняў дзяржаўныя сімвалы, не пашкодзіўшы іх, ды замяніў іх на бел-чырвона-белы сцяг. Потым сведкі з КДБ самі ж павесілі дзяржаўныя сцягі на месца. Вельмі дзіўна выглядае ўвогуле, што справы супраць Атрошчанкова, Маўчанова і Новіка аб'ядналі ў адну, ў адзін працэс, імкнучыся давесці, што іх трох была нейкая змова. Але ў судзе давесці гэта ніяк не ўдалося. Гэтыя людзі нават асабліва не знаёмыя паміж сабою. Вартыя згадкі і ўмовы, якіх праходзіць сённяшні працэс супраць трох падсудных. На гэты працэс выдзелілі залу на 36 месцаў, відаць мінімальную, і пускаюць у яе толькі блізкіх сваіхоў падсудных, удзельнікаў працэсу ды прэсу, і то не ўсю. З раніцы ў судзе была жудасная цісканіна. А для прагляду відэа суду выдзелілі вельмі маленькі тэлевізар, на якім залі цяжка было нешта разгледзець.
З Фрунзенскага суду Менску паведамляў Валер Каліноўскі, ну а ў маскоўскім студзе сталіцы аднавіўся працэс над грамадзянамі Расіі Артёмам Брэусам і Іванам Гапонавым, якіх таксама абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня. Адтуль перадае Алег Грудзіловіч.
Прокурор Сергей Кунаш адразу, як аднавіўся працэс, зачытаў новы тэкст абвінавачання Івану Гапонаву і Артёму Брэусу. Абвінавачанні Гапонаву цалкам паўтаралі абвінавачанні Брэусу, што прыйшлі на плошчу з надуманай прычыны, нібыта сфальшаваных выбараў, што дзейнічалі ў натоўпе, які быў узброены бутэлькамі з гаручай вадкасцю, што білі нагамі і рукамі міліцыянтаў, якія стаялі ў чапленні вакол дома ўраду. Прокурор Кунаш зачытаў спіс міліцыянтаў, якія паводле следства пры гэтым пацярпелі: Булавацкі, Скараход, Кудравец ды яшчэ 12 прозвішчаў. Прокурор хаданічаў перад судом аб тым, каб далучыць да матэрыялу справы пратаколы допытаў гэтых міліцыянтаў ды іншыя дакументы. І суд хаданіцтва прокурора Кунаша задаволіў. Што да хаданіцтва адвакатаў Алены Сергеевай і Людмілы Казак аб змене меры стрымання для Гапонава і Брэуса на падпіску пра нявыезд, суддзя Любоў Сімахіна яго адхіліла. Пасля гэтага суддзя абвясціла перапынак у працэсе да 10 сакавіка, каб даць час абароне падрыхтавацца ў звязку з новым абвінавачаннем. Між тым, на думку праабаронцаў, якія назіраюць за працэсам, новага абвінавачванні толькі імёны пацярпелых. Нездарма і артыкул застаўся той жа 293, частка 2, удзел у масавых непарадках, кажуць назіральнікі. Паводле праабаронцаў, праз пацярпелых пракуратура спрабуе падмацаваць слабую базу доказаў віны Брэуса і Гапонова, што выявілася падчас папярэдняга паседжання 22 лютога. Праворонцы Беларускага Хельскага камітэту Гары Паганяла кажа, што суд дагэтуль не ўстанавіў факт масавых непарадкаў і таму недакладна разбіраць асабісты ўдзел у іх пэўных грамадзян. Былы суддзя Паганяла забіў выснову пра зададзенасць выніку працэсу.
У нас сегодня исключен институт направления дел на доследование. И у суда выход один. Нет доказательств — оправдать обвиняемого. Есть доказательства — осудить. Если эти доказательства свидетельствуют о меньшей вине, применить, соответственно, более мягкий закон и осудить по более мягкому закону.
Який шлях выберет, на вашу думку?
Она выберет шлях один. Суды наши зависимые. И, естественно, будет обвинительный приговор, и приговор жесткий.
Адвокаты Брэуса и Гапонова от комментарии отмовились. Алина Казак рассказала только про умовы утримания ее подворонного Артема Брэуса.
Условия в изоляторе обычные для всех. Сотрудники посольства его посещают каждую неделю и спрашивают у него о том, есть ли какие-то претензии по поводу содержания. Всегда говорит о том, что удовлетворительно. Поэтому больше ничего. Мне тоже не жалуются никакие там.
По настроению?
Я думаю, что сегодня, конечно, подавленное. За него отвечать не могу, но мне кажется, конечно, он расстроен тем, что обвинение, в общем-то, на более тяжкое изменено.
Мать Ивана Гапонова Сабира Такишиева отмовилась от интервью, сказавши, что она разгубленная после выступу прокурора. Дарадца амбасады Росіі ў Беларусі Вадзім Гусіў сёння зноў прысутнічаў на працэсе ад самага пачатку і да канца паседжання. Свабодзе спадар Гусіў сказаў:
«До вынесення рішэння суда посольство будет воздерживаться от каких-либо комментариев. Однако много очень возникает вопросов. И один из них, например, по сегодняшнему решению суда, обвинение осталось прежним, но появились новые 15 свидетелей. Вопрос: а где же раньше были эти 15 свидетелей? Будем ждать 10 марта. И по решению суда уже тогда сделаем заявление. Единственное, что еще могу добавить, очень важно, что судебный процесс носит открытый характер. На нем присутствуют и представители дипломатического корпуса, и свободные прессы, которые могут воочию убедиться в состоятельности обвинений, которые выдвигаются в адрес российских людей.
Процесс по-ранейшему проходит при полной зале. Справой Брэуса и Гапонова текаются не только их сваякі и журналисты, але и правоборонцы, политики, представники громадскости. Засталіся и былые заходы безпеки. У залю людей пускают праз металашукальник, а у самой зале сярод публики сядзяць міліцыянты у цивільным.
І праз некалькі хвілінаў, чым закончыўся яшчэ адзін судовы працэс па справе ўдзельніка плошчы прадпрымальніка Дмітрыя Мядзведзя, якога вінавацяць у збройным супраціве.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі патрабуе рэагавання пракуратуры на факты катавання ў следчым ізалятары КДБ, якія агучыў Алексей Міхалевіч. Сёння ў Менску працягваліся суды за плошчу, судзілі трох беларускіх і двух расійскіх грамадзянаў. Журналісткай Наталіі Радзінай, рэдактаркай сайту «Харты 97» у міліцыі правялі прафілактычную гутарку за тое, што яна дала каментар «Радыё Свабода». Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская патэлефанавала маці Ірыны Халіб, а таксама жонкам Алеся Міхалевіча і Мікалая Статкевіча. Першая дама выказала ім словы салідарнасці і падтрымкі. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць указ аб свабодным цэнаўтварэнні. Дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў на большасць тавараў і паслуг скасаванае.
Працягваем праграму. Учора афіцыйныя прадстаўнікі ААН у афрыканскай краіне Кот-д'Івуары спрабавалі праверыць, ці сапраўды знаходзяцца на лётнішчы яму сукра пастаўленыя з Беларусі тры верталёты, але былі вымушаныя адступіць пад абстрэлам з боку аховы лётнішча. Нагадаю, што учора генеральны сакратар ААН пан Гімон заклікаў тэрмінова склікаць пасяджэнне Рады бяспекі ААН для абмеркавання пытання аб незаконных пастаўках зброі з Беларусі ў гэтую афрыканскую краіну ў абыход эмбарга ААН. Паводле звестак ААН, напярэдадні ў сталіцу Кот-д'Івуару з Беларусі былі дастаўленыя тры баявыя верталёты з абсталяваннем. Аднак Рада бяспекі ААН не сабралася, паколькі міратворцам ААН у Кот-д'Івуару не ўдалося пацвердзіць прыбыццё верталётаў у Ямасукру. Ну а каардынатар па пытаннях палітыкі ўсходняй Еўропы ў нямецкім парламенце Мары Лююза Бек заявіла сёння, што сваімі пастаўкамі зброі ў Лібію і Кот-д'Івуар дыктатар Лукашэнка дэманструе сваё сапраўднае аблічча і становіцца побач з усесветна вядомымі злачынцамі і згоямі. Паводле Мары Лююзы Бек, Лукашэнка заслугоўвае такога ж асуджэння, як і тыя дэспаты, якіх ён падтрымлівае. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертизі «Свободи» передача на тему, які наступства можуть мати скандали з поставками зброї. Білорусі обвинувачується у поставках зброї Лівії і Кот-д'Івуару. Наскільки правдива ця інформація? Яку зброю може поставляти Білорусь? Чи погрожають країні міжнародні санкції? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» журналіст газети «Білоруси» Ринок Олександр Олесін і політолог Андрій Федоров. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарка експерта у наступній півгодині ефіру. Ну а зараз протяг репортажу судов. У суді Московського району столиці почався розгляд кримінальної справи супроть предпримальника Дмитрія Медведя. Його винуватять в уділі у масових непорядках на площі Незалежності 19 снежня, причим винуватять у збройному супротиві. Подробязності у Галини Абакунчик.
У залю посіджень сваякоў абвінавачанага, праваабаронцаў і журналістаў прапускалі толькі пасля пільнага дагляду супрацоўнікамі спецслужбаў і праз адмысловую рамку металашукальнік. Акрамя аховы падсуднага, некалькі міліцыянтаў у залі сачылі за тым, каб ніхто з прысутных нічога не здымаў на фота ці відэа. Суддзя Лена Рудніцкая на пачатку паведаміла, што слуханні пачынаюцца пры адсутнасці двух сведкаў міліцыянтаў, якія выкліканы ў суд на пазнейшы час, а літаральна праз некалькі хвілін абвесціла пра перанос суду на 10 сакавіка ў звязку з тым, што прокурор спадар Мазоўка выставіў новае абвінавачанне. Адвокат Сергей Лепеш ад каментароў на конт гэтага ухіліўся.
Будзем смотреть, давайте подождём.
Дмітрыя Мядзведзя па-ранейшаму вінаваціць паводле артыкулу 293 крымінальнага кодексу ва ўдзеле ў масавых беспарадках, але зараз яму выстаўлена абвінавачанне ў збройным супраціве супрацоўнікам дзяржаўных службаў, выкарыстанні металёвых прутоў і трубаў, пляшак з запальвальнай сумессю з мэтай гвалту над асобай. Нібыта ён учыніў гвалт і нанёс шкоду прыблізна 10 міліцыянтам. Прокурор таксама дадаў да матэрыялаў следства, медычныя сведчанні і пратаколы допытаў гэтых міліцыянтаў. Жонка Дмітрыя Мядзведзева Таццяна падчас зачытвання новага абвінавачвання плакала, а ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што нічому агучанаму не верыць.
Ну разве можна в такое паверыць? Гэта бред какой-то паўнейшы.
Што вы думаеце пра гэта?
А не знаю, просто мне кажется, ніхто не разбіраецца. У мяне чалавека нет праблемы. Хоць хто-небудзь туда пасмотрел в эти дела, наверное, этих людей тут не было в судах.
Як паведаміла Таццяна, яе муж Дмітрый Мядзведзь – дырэктар прыватнай будаўнічай фірмы. Пасля ягонага арышту партнеры адмовіліся ад супрацоўніцтва, і праца прадпрыемства зараз паралізаваная. Сама яна з сынам, якому 1 год, засталася практычна без сродкаў да існавання. Дадатковае абвінавачанне Дмітрыю Мядзведзю праваабаронца Владзімір Лапковіч, які прысутнічаў на судзе, пракаментаваў гэтак.
Самае істотнае тое, што па выніках тых судовых працэсаў, якія былі, пракуратура зразумела тое, што ўсё ж такі зусім непрыгожа ісці суд, калі няма ніякіх доказаў масавых беспарадкаў. І таму зараз мы бачым больш выкшталцоўнае абвінаваўчае заключэнне, у якім ужо прысутнічаюць пацярпелыя, быццам бы больш за 10 супрацоўнікаў міліцыі. У іх будзе ўзнікаць права і на грамадзянскія іскі. Бачна нават з гэтага абвінаваўчага заключэння тое, што ў дачыненні да спадара Медведзя няма ніякіх доказаў больш, чым мы гэта бачылі па іншых судах. Таму мы проста бачым больш юрыдычна граматнае абвінавачванне ў справе, дзе абвінавачаных нават не павінна і быць.
Суд над Дмітрыем Мядзведзевым працягнецца ў чацвер 10 сакавіка.
Праваабаронцы адзначаюць агульныя тэндэнцыі пры разглядзе ўсіх крымінальных спраў удзельнікаў падзеяў на плошчы. Іх меркаванне сабрала Інна Студзінская.
Пасля першага судовага паседжання па справе расійскіх грамадзянаў Брэуса і Гапонова, калі справу адклалі да перакваліфікацыі абвінавачвання, былі спадзевы на тое, што абвінавачванне будзе мягчэйшае, але гэтага не адбылося, кажа праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Следства відавочна, да і суд таксама, скіраванае на тое, каб тых людзей прызнаць вінаватымі і судзіць. На жаль, наше чаканне, тое, што будзе перакваліфікацыя на больш мягкі нейкі артыкул, не апраўдаліся. Абвінавачванне пакінута той же сам артыкул 290. Частка другая. Відавочная тэндэнцыя назіраецца, што в справе з'яўляюцца так званыя пацярпелыя супрацоўнікі міліцыі, трымалі нейкія пашкоджанні. Мяркую, што напэўна супрацоўнікі міліцыі будуць сцвярджаць, што яны памятаюць, якіх біў Брэус і Гапонаў. Хаця папярэдняе следства паказала, што там і ў двух супрацоўнікаў міліцыі супярэчанні былі і па часе апісваемых дзеянняў, і па іх сутнасці.
Прычым людзі знаёміліся з аднымі абвінавачваннямі, але калі працэсы пачаліся, з'явіліся іншыя. У прыватнасці дадала сабралося шмат пацярпелых міліцыянтаў.
15 чалавек адніх і тых жа пацярпела ад Гапонова, і ці ж 15 пацярпелі ад Брэуса. Не ведаю наконт ці все ў 15, но дакладна шмат якія прозвішчы такія ж самыя называліся яшчэ і справе мядзведзя. Вельмі класная фармулёўка ў абвінавачванні ў прокурора была, пры тым, што іншыя асобы выкарыстоўвалі не сродкі, но шкоду нанеслі Гапонов і Брэус.
Бальшыня сведкаў, якія праходзяць па справе, менавіта супрацоўнікі сілавых структур. На думку генерал-лейтенанта Мечыслава Грыба, сведчанні міліцыянтаў не могуць быць цалкам аб'ектыўнымі.
Калі яны удзельнічаюць у прысячэнні беспарадкаў, яны, як мне здаецца, з'яўляюцца прадстаўнікамі аднаго з бакоў. І ў гэтым пытанні ён не можа быць сведкай. На мой погляд, яны з'яўляюцца людзьмі зацікаўленымі ў вырашэнні гэтай справы. Калі яны падначальныя, яны зробяць усё, што ім скажуць. Скажуць ім прад'явіць іск да абвінавачаных аб прычыненні маральнага урону. Яны прад'явяць гэты іск. Хутчэй за ўсё, што прад'явяць.
Хоць матэрыяльная шкода за разбітыя шыбы пагашаная, пацярпелыя міліцыянты, колькасць якіх усё павялічваецца, могуць выставіць свае грамадзянскія пазовы, перакананы і праваабаронца Валянцін Стэфанович.
Зноку вымалёўваюцца матэрыяльныя патрабаванні, якія не будуць пагашаны, ну, прынамсі, пэўны час. Калі кожнаму абвінавачанаму, а іх там больш за 50 чалавек удзельнічаюць у справе, будуць выдзяляцца іскі, то сума будзе такая вельмі вялікая.
Генерал-лейтэнант міліцыі у адстаўцы Мечыслаў Грыб наогул дзівіцца, што бальшыню справ па падзеях 19 снежня вядзе не міліцыя, а КДБ.
Чаму гэтай справай аб масавых, так сказаць, беспарадках, хаця я лічу, што там іх няма, займаецца не міліцыя, расследаванне вядзе, а КДБ. Што за гэтым усім стаіць? Чаму ў справе тэракту, взрыву 2008 года па ўсіх падыходах зразумела, што там тэракт. Справу узбуждаюць па хуліганству і аддаюць яе весці міліцыі, а не КДБ, якое павінна было весці расследаванне па тэракту. Чаму ўсё пераблытана?
Гэта быў Мечыслаў Грыб. На падобную ж адметнасць звяртае ўвагу і вядомы юрыст Гары Паганяйла. Паводле яго, факты масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня яшчэ не даказаныя, а людзей за гэта ўжо судзяць. З вамі Радыё Свабода, і зараз дамо слова нашым слухачам. Усе яны актыўна рэагуюць на учорашнюю заяву Алексея Міхалевіча, які на прэсавай канферэнцыі заявіў, што вымушаны быў падпісаць заяву пра супрацоўніцтва з КДБ. Толькі на гэтых умовах яго вызвалі з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Міхалевіч назваў гэтую турму канцлягерам у цэнтры Менску, дзе прымяняюцца катаванні. Вашы водгукі.
Прачу, як катавалі этого Міхалевіча ў КГБ. Гэта ўсё хлусня. Нічога ніхто там не можа цяпер катаваць, не тыя часы цяпер. Але калі быў яшчэ на Беларусі такі вядомы Ганс Вік, немец, ён тут працаваў у Менску, дык калі ён вярнуўся ў Еўрасаюз, ён заявіў: «Спадары, калі мы не будзем дапамагаць гэтай беларускай апазіцыі, дык яна зусім можа не існаваць». Ну дык што гэта за апазіцыя, калі ей дапамагаюць? Гэта проста яе тут утрымліваюць, грашыма утрымліваюць.
Вось пачуў па радыё заяву Міхалевіча, і вы гаворыце, што яшчэ хто-небудзь сумняваецца? Да вы ж паглядзіце прылюдна, што яны рабілі. А там, калі ніхто не бачыць, што ўгодна могуць сотварыць. Это не першы ён такое кажа, і другія будуць казаць. З павагай вас слухаць, Магілёва.
Я вельмі добра ведаю Алеся Міхалевіча. Маладзец, Алесь, трымайся. Мы з табой. Прашу, США, Еўрасаюз прыняць самыя жорсткія меры Беларусі. Прашу, Гаагскі трибунал пред'явіць санкції Сашу АГ. Прошу підтримати і обороніть наша екс-кандидата в президенти Олеся Михайловича. Щиро дякую. Смолявіці пенсіонер.
Якщо зараз ми не заступимося за Михайловича, гроз нам ціна як нації. Ми дозволили цій власті в прямому смислі сожрати Захаренка, Гончара, Диму Завадського, Красовського. Толку, что мы через 5, 10, 20 лет будем гордиться этими людьми. сами-то мы за эти годы в кого превратимся? И вы, журналисты, ставите под сомнение признание Михалевича, который ради нас всех, ради того, чтобы мы не превратились в быдло, ради того, чтобы мы все остались человеками, рискует сейчас не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, детьми. Что мы за люди такие? Колышева Татьяна.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
За минулые сутки мы так само отримали больше як 200 комментаров на наш сайт. За ими сочил мой коллега Юрий Дракохруст.
Найбольшую увагу прыцягнулі матэрыялы, звязаныя з сенсацыйнай заявай Алесі Міхалевіча пра тое, як яго катавалі ў турме КДБ. Немала водгукаў сабрала заява КДБ, якая абвяргае Міхалевіча. Таксама наведнікі сайта актыўна каментавалі праграмны артыкул Віталя Рымашэўскага з аналізам леташніх прэзідэнцкіх выбараў і адказам на пытанне, што рабіць, і матэрыялы пра патаемныя сувязі паміж рэжымамі Лукашэнкі і Каддафі. Сярод лідараў па колькасці каментароў і матэрыял «Судны дзень за плошчу» на конт судовых працэсаў па справе 19 снежня, якія праходзілі сёння ў судах Менску.
Юры, а як адгукаюцца наведнікі сайту на паведамленні пра сённяшнія суды?
Ну, вось некаторыя з іх. Судзіць трэба вусатага злачынцу і ўсю ягоную мафію, а не гэтых хлопцаў, якія не здзейснілі ніякіх злачынстваў. Все должно быть строго по закону. А то теперь давят на жалость. Не знал, не думал, стекло отбросил, чтобы не порезались. Если вы борцы по натуре, боритесь за правду. А если нет, то нечего сопли жевать. Парни, явно деформированные после пыток, испытали чудовищное унижение, чему свидетельствует их сожаление участие в мирном протесте 19 декабря 2010 года. Только солидарность и экономичная эмбарго могут спынить преуладных бандитов. И нареште один со слухачев прислал верш Владимира Некляева. «Что затужили, вои мужчины, воли вздыхнули, и дух заняло. Як там и что там, не стане зайчиной, горы не будет, бо лепш не было».
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі патрабуе рэагавання пракуратуры на факты катавання ў следчым ізалятары КДБ, якія агучыў Алексей Міхалевіч. Сёння ў Менску працягваліся суды за плошчу, судзілі трох беларускіх і двух расійскіх грамадзянаў. Журналісткай Наталі Радзінай, рэдактаркай сайту «Харты 97» у міліцыі правялі прафілактычную гутарку за тое, што яна дала каментар «Радыё Свабода». Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камаруская патэлефанавала маці Ірыны Халіб, а таксама жонкам Алеся Міхалевіча і Мікалая Статкевіча. Першая дама выказала ім словы салідарнасці і падтрымкі. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць указ аб свабодным цэнаўтварэнні –